Voy, muncha zo'r.
Dadam, menga olib berdilar. Qara, qo'ng'iroqlari ham bor.
Men ham bitta uchib ko'ray.
Yo'q, dadam velosipedni hech kimga bermagin dedilar.
Bir marta uchib ko'raman, bo'ldi.
Qo'lingni tort velosipedimdan.
Qizg'anchiq ekansan.
O'zing qizg'anchiqsan. Kerak bo'lsa, dadang olib bersin.
Olib beradilar. Senkidan zo'rni olib beradilar.
Bori. Voy, nimaga tepasan velosipedimni?
Tepganim yo'q-ku.
Aldama, tepding.
Tepmadim.
Qara, dabdala qilib tashading.
Shuni qilganing yo'q.
Nega tepasan? Dadang olib berib qo'yibdimi velosipedni? Gapir dedim senga. Nimaga tepding?
Tinchlikmi o'lsin? Nima bo'ldi?
Olingizga qarasiz, bo'lmaydimi? Odob nimaligini biladim o'zi.
Ovsinjon, velosipedga hech narsa bo'lmagan. Bolani bunchalik koyimang.
Nima shovqin? Sayora? Nima bo'lyapti?
Hech gap yo'q dadasi, bolalar biroz tortishib qolishibdi.
Hech gap yo'q emish. Hammasi jonga tegdi o'zi. Bu holida bemalol yashay olmaysan ham. Bir qarasang bolasi janjal qiladi, bir qarasang o'z uyini boshiga ko'taradi.
Kelin, bu hovlida qancha amakilarim, qomi qarindoshlar ahil bo'lib yashab kelishgan.
Aka, bu zamonda ikkita oila bitta joyda yashay olmasligini o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz. Yana bilmaslikka olasiz-a?
Ikkita aka-uka alohida uy joyli ham bo'larmiz.
O'zi hammasiga ukangiz aybdor.
Ukam?
Dadasi, bu hovliga sig'may qoldik shekilli.
Onasi.
Shunaqa bo'lishini sezgandim. Aytdim sizga uy joy qilaylik, o'zimiz uchun yashaylik deb.
Onasi.
Siz nima qildingiz? Topgan pulingizni ukangizni o'qishiga, yeyish ichishiga, kiyim kechagiga sarfladingiz. Birovdan kam bo'lmasin deb ota o'rniga ota, ona o'rniga ona bo'ldingiz. Mana endi shu ahvolga tushib o'tiribmiz. Qilgan mehnatlaringiz rahmat shu bo'ldi ukangiz.
Onasi, bo'ldi qilgin.
Bo'ldi qil, bo'ldi qil. Shuncha bola bilan qayerga boramiz endi, dadasi?
Peshonamizga yozilgani bo'ladi. Ukam kelsin, hammasini gaplashib olaman. Ma'rufjon,
uka? Keliningiz hammasini gapirib berdi.
Endi uka, bola shunaqada. Urushib, talashib katta bo'ladi.
Ey, gap bolalarda emas. Qachongacha shu kichkina hovlida birga yashaymiz, aka? Shu paytgacha indamadim. O'zingiz bilib chiqib ketarmikinsiz deb. Bo'ldi endi. O'zingiz bunda alohida uy olib chiqib keting.
Ma'rufjon, kim?
Nima Ma'rufjon? Shuncha yildan beri chidab kelyapman. Sabrim chegarasi bordi.
Men seni taniy olmay qoldim.
Qachon chiqib ketasiz?
Unday qilma, ukam. Unchalikka bormaylik endi, ukam.
Mana ulash ishlaringizni ham o'ling.
Men seni tushundim, ukam. Tushundim.
To'xtang. Mana bu narsangiz ham qolib ketmasin.
Nima bu?
Yangi uyning kaliti, aka. Sizning uyingiz.
Nima? Buni shunchaki oddiy qilib bersang bo'lmasmidi, ukajon? Odamni xavotirga solmasdan.
Unda sovg'ani qizig'i qolmasdi, akajon.
Ukam o'zgarib ketibdi deb qo'rqib ketdim, ukajon.
Akajon, hazilim uchun kechiring.
Aka, uzr. Bu kishini hazliga men ham aralashdim.
Akajon, siz meni ota-ona o'rnida tarbiyalab o'qitdingiz. Barcha yutuqlarimning sababchisi sizsiz, akajon.
Rahmat senga. Rahmat, ukajon.
Kiyimlarin kiyib katta bo'ldim. Suyanaman doim akam bor. Jonini ham berar menga bildim. Mehribonim tog'im akam bor. Kiyimlarin kiyib katta bo'ldim. Akam akam, jonim akam, mehribonim akam o'zimni. Akam akam, jonim akam, quvontirar ikki ko'zimni. Akam akam, jonim akam, mehribonim akam o'zimni. Akam akam, jonim akam, quvontirar ikki ko'zimni. Dunyoni ham aylanib kezib, akam akam canım akam mehribonim akam o'zimni akam akam canım akam quvontirar ikki ko'zimni akam akam canım akam mehribonim akam o'zimni akam akam canım akam quvontirar ikki ko'zimni. We'll be right back.